ASV kongresā pārstāvēto demokrātu uzsāktā impeachmenta izmeklēšana pret valsts prezidentu Donaldu Trumpu ar katru dienu uzņem apgriezienus. Pārstāvju palātas izmeklēšanas, uzraudzības un ārlietu komitejas jau iepriekš bija izdevušas pavēstis valsts departamentam un Baltajam namam. Tajās prasīs iesniegt dokumentus par prezidenta telefonsarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurā viņš mēģinājis Ukrainas līderi pierunāt sniegt informāciju par Trumpa politiskā pretinieka Joe Bidena un viņa dēla Hunter darbību Ukrainā. Pastāv bažas, ka Trumps ir aizturējis gandrīz 400 miljonu dolāru lielo militāro palīdzību Ukrainai, lai izdarītu spiedienu uz Kijevu. Tagad līdzīgas prasības izdodas arī ASV aizsardzības ministrijai un Baltānam budžeta birojam. Kongresmeņi vēlas noskaidrot to, cik lielā mērā Trumps ir apdraudējis nacionālo drošību, piespiežot Ukrainu iejaukties 2020. Gada vēlēšanu procesā, kā arī veidus, kā šādu rīcību ir mēģināts piesekt. Pentagonam un Baltānam menedžmenta un budžeta birojam prasītie dokumenti jāiesniedz līdz 15. Oktobrim. Ja tas netiks darīts, šāda rīcība tiks uzskatīta par impeachment izmeklēšanas kavēšanu. Aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka ar kongresu sadarbosies. Tāpat demokrāti šajā nedēļā uz liecību sniegšanu aiz slēgtām durvīm ir uzaicinājuši vairākus amerikāņu diplomātus. Izmeklētāji vēlas noskaidrot, kāpēc tieši tika pieņemts lēmums slēpt Trumpa un Zelenska sarunas saturu. Ja runa ir par to, ka šāda saruna ir apkaunojoša un to nepieciešams piesekt, neņemot vērā nacionālās drošības jautājums, tas būtu likuma pārkāpums. Viens no lieciniekiem ir ietekmīgais Trumpa kampaņas atbalstītājs, ASV sūtnis Eiropas Savienībā Gordons Sondlands, kurš Kongresa ārlietu komiteja liecības sniegs jau šodien. Kā norāda telekompānijas ABC komentētājs Dens Abrams, Sondlanda liecības ir kritiski svarīgas.
The question is, what was he doing in these conversations? He's the ambassador to the European Union. Why is he getting so involved in the hands-on and what's happening in Ukraine?
Jautājums ir, kāda bija viņa loma šajās sarunās. Viņš ir vēstnieks Eiropas Savienībā, bet kāpēc viņš ir tik ļoti iesaistīts tajā, kas notiek Ukrainā? Kāpēc tieši viņš ir cilvēks, kurš pārsūta Trumpa advokāta Rudiju Giuliani un Baltā nama ziņojumus par nākotnes plāniem Ukrainā? No publiskotās sarakstas redzams, ka tieši viņš ir runājis par veidiem, kā sarunāties ar Ukrainas prezidentu un kā aizkavēt tikšanos ar Trumpu līdz brīdim, kamēr prezidents nebūs dabūjis, ko grib.
Sagaidāms, ka nedēļas otrajā pusē savas liecības sniegs arī bijusi ASV vēstniece Ukrainā Marija Jovanoviča, kura šogad no amata tika atsaukta par it kā lojalitātes trūkumu pret prezidentu. Kā norāda vairāk amerikāņu mediju, Jovanoviča arī esot censusies iebilst pret Baltānama spiedienu uzsākt izmeklēšanu pret Baidena ģimeni. Uģis Lībiec, Latvijas radio.